Γεια σας, αυτό είναι το 292ο επεισόδιο της ΜΑΠ. Είμαι η Σουγκαρανιά.
Και εγώ είμαι ο Στελάμπουρας.
Και δεν ξέρω αν αναρωτηθείτε ποτέ πού πήγε το επεισόδιο 99, γιατί το γράψαμε και δεν το ανεβάσαμε ποτέ. How about that?
Είναι καινούργια. Είναι βασικά αυτό το 2026 φάση.
Είναι νομίζω το καινούργιο low που έχει πιάσει αυτό το podcast.
Α, ναι.
Λοιπόν, να σας εξηγήσω όμως τι έγινε. Το γράψαμε εμείς το επεισόδιο, πάρα πολύ καλά το γράψαμε, πριν φύγω εγώ για ταξίδι. Εγώ ήμουνα σε φάση, ναι, ωραία, το γράψαμε το επεισόδιο, θα το ανεβάσω πριν το ταξίδι. Μάντεψε ποιος δεν θυμήθηκε ποτέ να ανεβάσει το επεισόδιο την Τετάρτη και έτσι έχουμε ένα επεισόδιο το οποίο είναι εκεί και είναι lost tape. Δεν έχει ανεβεί ποτέ.
Τώρα θα λένε, ρε παιδί μου, ότι μάλλον τον κλαίμε ψέματα για να πάμε στο 30ο επεισόδιο πιο γρήγορα.
Όχι. Κοίτα, μπορούμε να τα ανεβάσουμε, δεν είναι κάτι. Μπορούμε να τα ανεβάσουμε με την ημερομηνία την οποία ήταν να τα ανεβάσουμε. Δεν έγινε κάτι. Να ακούσετε δύο επεισόδια μαζί. Να χαρείτε.
Εδώ δεν θυμάμαι καν τι λέμε για το επεισόδιο. Παίζει να ήταν
γιατί θυμάσαι για κανένα επεισόδιο το τι λέμε.
Πολύ σωστή παρατήρηση σου.
Ούτε καν. Λοιπόν, έχουμε πλέον μπει. Ούτε καν, όπου να θα βγούμε. Μέσα Φλεβάρι είμαστε. Η απόκριση είναι full on αυτή τη στιγμή. Ίσως χειρότερη εποχή του χρόνου για μένα. Συγχαίρομαι το Φλεβάρι, συγχαίρομαι τις απόκριες. Δεν μου αρέσει τίποτα από ό,τι συμβαίνει. Τίποτα όμως. Περιμένω να φύγει. Το μόνο καλό είναι ότι είναι φέτος νωρίς η απόκριση, επομένως θα τελειώσουν και να.
Άρα θα πας στο Ρέθυμνο για το παραδοσιακό parade. Αποκριάτικο, πότε γίνεται.
Όχι, δεν θα πάω στο Ρέθυμνο για κανένα parade. Με τη θέλησή μου τουλάχιστον σίγουρα όχι. Ίσως με την μπάντα που παίζουμε κρουστά βραζιλιάνικα να πηγαίνουμε
ναι,
σε κάποιες εκδηλώσεις. Αλλά μέχρι εκεί.
Οι βραζιλιάνικοι χοροί είναι πολύ μέσα στο παραδοσιακό, πώς το λένε, αποκριάτικο.
Δεν έχω καταλάβει βέβαια γιατί. Απ' την άλλη έχουν πολύ μεγάλη παράδοση στο καρναβάλι οι Βραζιλιάνοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εντάξει, είναι μουσική του δρόμου, δεν είναι απαραίτητα μουσική για καρναβάλια. Μπορούμε να παίξουμε και αλλού.
Ναι,
γιατί δεν μας καλούν εμάς.
Έλατε.
Anyway, οπότε είμαστε σε αυτή τη μεταβατική φάση του χρόνου που είναι τώρα λίγο τίποτα δεν συμβαίνει. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει καθόλου.
Νέκρα.
Νέκρα. Πήγα ένα ωραίο ταξίδι όμως, οπότε πρέπει να σκάσω κατά πάσα πιθανότητα και να μην πολύ γκρινιάζω, γιατί δεν χρειάζεται. Οπότε αυτά, να πάτε στη Λάνκα, παιδιά. Να πάτε στη Λάνκα, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τουριστικά, αλλά όχι τόσο τουριστικά όσο ας πούμε, το Βιετνάμ ή άλλες χώρες, Ταϊλάνδη ας πούμε, που είναι εκεί. Είναι πανέμορφη χώρα. Αυτό το οποίο λέω συνέχεια είναι ότι σε 10 μέρες στη Λάνκα είδα στο δρόμο περισσότερους ελέφαντες από ό,τι έχω δει συνολικά στην Κρήτη όλα μου τα χρόνια. Ξέχασα το ζώο. Από ό,τι έχω δει λαγούς στην Κρήτη που έχουμε λαγούς. Όλα μου τα χρόνια που
τώρα,
είναι εδώ.
Τώρα όντως βγάζει πιο πολύ νόημα.
Ναι, βγάζει αρκετά περισσότερο νόημα. Επίσης είδα και πάρα πολλές κατσαρίδες. Να ξέρετε ότι έχουν κατσαρίδες οι χώρες αυτές.
Δεν ήταν και πολύ καλό αυτό.
Οι οποίες κατσαρίδες δεν θα αντιμετωπίζουν όπως θα αντιμετωπίζουμε εμείς.
Με ζωή με τέζα.
Ναι, εμείς ήμασταν σε φάση, OK, θα πάμε, πάρουμε κατευθείαν να αντιμοκτώνω και αυτά. Αυτή είναι σε φάση, εντάξει, μωρέ, δεν σας κάνω και τίποτα. Κάντε ένα έτσι και διώξτε τις.
Ωραία. Δηλαδή, αν κοιμάσαι μέχρι το στόμα.
Πρέπει να παίρνεις τα μέτρα σου γενικότερα όταν κοιμάσαι. Πάντως είναι μια πανέμορφη χώρα, έχει φανταστική φύση. Έχει πάρα πολύ χλωρίδα, πανίδα και λοιπά, πράγματα τα οποία δεν είχα ξαναδεί. Επομένως και έχει πολύ ωραίους ανθρώπους, πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Τρώγαμε κάρι.
Είναι σπεσιαλιτέ. Κάρι, οκ, εντάξει.
Κάρι ρύζι, αλλά είναι ρε παιδί μου πάρα πολύ νόστιμο.
Ήρθε μετά και στούμπωσε.
αυτά, κάναμε και τα μπάνια μας και γυρίσαμε τώρα εδώ πέρα στη Μούχλα και στην Αίγυπτο.
Τι θερμοκρασία έπαιζε γενικά, δηλαδή πάνω από 20.
Γενικά στη Λάνκα έχει μια ψηλοστάντα θερμοκρασία που είναι εκεί, ξέρω εγώ, 22 με 30, 24 με 28, ανάλογα την περιοχή, ας πούμε, μπορεί να έχει πιο, πιο
υγρασία,
χαμηλές
θερμοκρασίες.
Έχει αρκετή υγρασία, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη θερμοκρασία που γυρνούσες με τα κοντομάνικα και τα κοντά παντελόνια και ήσουν πάρα πολύ εντάξει. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Άγγελος, είχε εκείνη τη θερμοκρασία που δεν αισθάνεσαι την πέτσα σου, κατάλαβες. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι είσαι ένα με το περιβάλλον. Δεν αισθάνεσαι ούτε ότι κρυώνεις, ούτε ότι αισθάνεσαι και υδρώνεις. Οπότε είχε αυτή την τέλεια θερμοκρασία και ήταν πολύ πολύ ωραία. Αυτά που λέτε, παιδιά, τώρα όμως εδώ, δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι, στην Κρήτη κάνει περίπου 150 μποφόρ αέρα.
Και εδώ φυσάει. Σήμερα μου ήρθε, ξυπνάω το πρωί
με τον
και
αέρα,
έχω ένα νέο μαξιλάρι στο μπαλκόνι μου, από κάποιο γείτονα.
Είδες τώρα. Το δικό μου πες να ήταν.
Οκ, εντάξει, να το δώσω.
Ρε εσύ, είδες τώρα. Μιλάμε τώρα για πολλά μποφόρ. Το πρωί σηκώθηκα, είχε πλάκα το μεταξύ, γιατί χθες το βράδυ πήγα και είδα τα ανεμοδαρμένα ύψη. Και το πρωί σηκώθηκα και τα ζούσα τα ανεμοδαρμένα ύψη. Σηκώθηκα, φορούσα το ασπίδες στον ύπνο και με ξύπνησε ο αέρας μέσα από τις οτοασπίδες.
Τι λες?
Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα.
Άρα
δηλαδή,
εντάξει, είναι λίγο χειρότερη φάση. Εδώ πέρα πάλι φυσάει πάρα πολύ. Δηλαδή, χθες που βγάζα τον Λέο βόλτα το βράδυ. Με έπαιρνε ο αέρας, που σημαίνει ότι για να πάρει εμένα ο αέρας, ότι φυσάει πολύ.
Εσύ και με το αυτοκίνητο στην Εθνική εδώ πέρα, στο ΒΟΑΚ, πηγαίνουμε το αυτοκίνητο και έχει μια συγκεκριμένη έτσι, κομμάτι του δρόμου που είναι έτσι λίγο νυχτάδα, δεν έχει κτίρια από τη μία και την άλλη. Ρε, και έπαιρνε το αυτοκίνητο αέρας και πήγαινε γρήγορα, δεν πήγαινε αργά. Έπαιρνε το αυτοκίνητο. Πήγαινα στην αριστερή λωρίδα γιατί με έσπρωχνε, ξέρεις, δεξιά.
Φοβερό.
Και λέω, μην είμαι ήδη δεξιά. Τέλος πάντων, καιρός τέλειος αυτή την περίοδο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι πράγματα έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάτι.
Όταν λες έχουμε κάτι, εννοείς, ας δεις το link που στείλα και ακυρώσεις όλα τα links που έχω βάλει.
Ναι. Αυτό. Δεν είμαι σίγουρη. Έχω μία είδηση, του στείλω ότι... προσωπικό βίωμα, βιωματική είδηση τέλος πάντων, ότι έκανα switch στο cloud.
Α, εγώ δεν το έχω κάνει ακόμη. Μάλλον
επιτέλους.
Το Μάρτι που θα τελειώσει το subscription μου στο...
Dude, then. Δηλαδή η απόσταση είναι χαόδης ανάμεσα στα
εντάξει,
δύο αυτή
δεν ξέρω,
στιγμή.
Δεν έχω δοκιμάσει. Όλοι μου το λένε
ανάλογα,
αυτό.
Ανάλογα τη δουλειά που θες να κάνεις, ας πούμε.
Ναι, εγώ για coding σου λέω τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Εσείς στο coding μαζί βγήκαν αυτά τα δύο μοντέλα. Τα τελευταία.
Ναι.
Το 4,6 όπως και το 5,3 κόντεξ. Ναι. Και από ό,τι ξέρω, γενικά για το coding είναι κοντά. Τώρα, ναι, όντως, έχω ακούσει, ξέρω από κάποιους developers ότι το της Anthropic είναι κάπως λίγο καλύτερο. Αλλά...
Όχι, είναι πολύ καλύτερο. Σε αυτό που τα χρειάζομαι εγώ, δηλαδή, του στυλ, φτιάξε μου spreadsheets, φτιάξε μου doc, φτιάξε μου μια σελίδα να τη μοιραστώ, ας πούμε, με κάποιο πελάτη και αυτά. Το design, το βλέπω και λέω... Ευτυχώς σταμάτησα να είμαι designer.
Ναι.
Γιατί δεν νομίζω να μπορούσα να κάνω τέτοιο design έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Και μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, όχι μόνο σε σελίδες και αυτά που okay, είναι HTML, κάνει generate HTML, okay. Κάνει ένα φανταστικό συνδυασμό data analysis που και αυτό το χρειάζομαι συνήθως εγώ, του φιντάρω, ας πούμε, data και μου φτιάχνει κάποια reports, data analysis σχεδιασμού. Τέλειο, δηλαδή για να το στείλω σε πελάτες. Και είχα λοιπόν αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή εγώ. Η δικιά μου δουλειά αυτή τη στιγμή είναι ανθρωπιστική. Σαν δηλαδή, πώς να σου πω, κάνω coaching, κάνω training.
Μπαίνουμε, άρα δηλαδή τώρα μπαίνουμε στη συζήτηση για πόσο relatable θα είμαστε σε λίγο καιρό. Ή
τι relatable, πόσο employable θα είμαστε σε λίγο καιρό.
Ωραία, πάμε. Έλα.
Ναι, το βλέπω. Τέλος πάντων, η δική μου δουλειά είναι κάπως ανθρωπιστική αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Ανθρωπιστική
είναι πιο safe.
Λέγοντας ότι... Παπάρια είναι πιο safe. Ανθρωπιστική λέγοντας είναι ότι μιλάω με ανθρώπους, έτσι, για το μέλλον τους, για την ανάπτυξή τους κλπ. Αυτό, ακόμα οι άνθρωποι θέλουν να το κάνουν με άνθρωποι. Συνήθως δεν θέλουν να μιλάνε σε ρομπότ. Δηλαδή, ακόμα και αν ένα κομμάτι της προσωπικής τους ανάπτυξης το επεξεργάζονται με κάποιο AI, με κάποιο LLM, ο άνθρωπος θέλει έναν άνθρωπο να τον ακούσει, στην ουσία. Εκεί πέρα βασίζομαι εγώ. Παρ' όλα αυτά, κάποια πράγματα μπορεί να με βοηθήσει το AI, κάποια deliverables, κάποιες ασκήσεις που βάζω, ας πούμε, στους πελάτες μου κλπ. Μπορεί να με βοηθήσει το AI να τα κάνω γαμάτα. Γαμάτα! Δηλαδή, μου φτιάχνει spreadsheets, τα οποία τα βλέπω και λέω, μαλάκα, δεν ξέρω τι κάνει. Δηλαδή, όχι, δεν ξέρω τι κάνει, ξέρω ακριβώς τι κάνει, γιατί εγώ του το ζήτησα. Αλλά πώς το έκανε αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούσα ποτέ. Πανέμορφα spreadsheets εδώ μεταξύ, το οποίο είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα να λύσεις για μένα, να φτιάξεις ένα όμορφο spreadsheet, δυναμικά spreadsheets κλπ. Και λέω τώρα εγώ, να το χρησιμοποιώ εγώ αυτό το πράγμα και να στέλνω γαμάτα πράγματα στους πελάτες μου ή πρώτον κάνω τον εαυτό μου obsolete ή το βλέπει ο άλλος και λέει, καταλαβαίνει κατευθείαν ότι είναι AI generated και λέει εντάξει, ok, μου έστειλε AI generated πράγμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω περάσει σε αυτό το επίπεδο τώρα. Επειδή χρησιμοποιώ το AI για data analysis στη δουλειά μου, γιατί είναι πολύ καλύτερο από μένα για τέτοια πράγματα. Να του στείλω δύο spreadsheet και να του πω, κάνει μια σύγκριση και βγάλει ένα executive report. Δεν ξέρω μετά τι να. Δηλαδή, μου βγάζει κάτι φανταστικό και λέω, οκ, okay, να το στείλω τώρα ή θα πει ο άλλος ότι α, τόσο σημασία μου δίνεις που έβαλες στο AI,
όχι,
ξέρω εγώ.
Και κάτσε, μου... γιατί να μην δίνεις σημασία. Απλά πιστεύεις ότι χρειάζεται να γίνει disclose αυτό το πράγμα? Ότι ας πούμε πρέπει
όχι,
να λες...
Όχι καλέ,
ότι...
σιγά. Κοίτα, εγώ το λέω βέβαια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνεται disclose. Δηλαδή, εσύ κάνεις disclose ότι γράφεις κώδικα, ας πούμε, με βοήθεια LLM. Σε κάποιον.
Στους fellow developers, ναι. Αλλά...
Ναι, ρε παιδί μου, δεν νιώθεις την ανάγκη να... Δεν ξέρω. Δηλαδή, πες ότι ανεβάζεις ένα site, ένα SaaS, ένα οτιδήποτε. Θα πεις ότι, ότι το έφτιαξε αυτό το πράγμα με τη βοήθεια AI.
Ναι, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ τέτοιο.
Είναι μια ερώτηση. Και για τους ακροατές μας είναι μια ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι οι σκέψεις μου και τα ethics μου σχετικά με τη χρήση των LLM αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό.
Ναι.
Δεν έχω.
Έχει ένα meetup εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 24 του μηνός. Βασικά έχουν μαζευτεί όλα τα meetup Θεσσαλονίκης, τα dev related, ξέρω εγώ. Βλέπω εδώ πέρα .NET, ξέρω εγώ, Python, software testing, JavaScript, όλα αυτά. Και θα κάνουν ένα πάνελ στις 24 του μηνός, το οποίο θα λέγεται Will AI Take Our Jobs? The Meetup of Meetups.
Να σου πω κάτι, γαμάτη ιδέα, φίλε. Γαμάτη ιδέα.
Δεν ξέρω πώς θα πάνε εκεί. Παίζει να γίνει χαμός, γιατί γενικά έχει αρκετό community από developers Θεσσαλονίκη. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα λεχθεί, γιατί ακούς πάρα πολλά. Δηλαδή, θα ρωτήσεις τρεις ανθρώπους, θα πάρεις τέσσερις απόψεις σε αυτό το πράγμα. Γενικά, βλέπω αυτό που λες εσύ. Υπάρχει τέλος πάντων μια σύγκληση πλέον με τα τελευταία μοντέλα ότι προφανώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις. Γιατί αν δεν τα χρησιμοποιήσεις, θα χρησιμοποιήσουν άλλοι και μετά. Θα κάνουν τη δουλειά που κάνεις εσύ πιο γρήγορα και με όλα αυτά που ξέρουμε ότι συνεπάγονται. Και εγώ έχω χρησιμοποιήσει τελευταία βασικά εγώ στο Codex έχω μείνει ακόμη και όντως βλέπω ότι βοηθάει πάρα πολύ σε κάποια πράγματα. Περισσότερο για personal projects εγώ το χρησιμοποιώ. Δηλαδή στη δουλειά να το έχω χρησιμοποιήσει 1-2 φορές συγκεκριμένα για πολύ target πράγματα, αλλά όχι να πω ανοίγω το project, διάβασε όλο το project και πες μου τι θα κάνουμε κτλ.
Ούτε agents και τέτοια. Δεν έχεις δουλέψει με agents για τη δουλειά?
Βασικά δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει agent. Εγώ ανοίγω το Codex που είναι ένας agent, δεν είναι το Codex, και απλά του λέω κάνε κάτι. Ακόμη δεν έχω καταλάβει. Ίσως είμαι πολύ πώς κάνεις, πώς λες.
Καλά, σετάρεις, αν το περιγράφω καλά, σετάρεις σαν demons, ρε παιδί μου, να τρέχουν παράλληλα και να λες ότι εσύ θα μου τσεκάρεις για σύνταξη errors, ξέρω εγώ. Εσύ θα μου προτείνεις refactoring.
Δεν ξέρω καν πώς το κάνω αυτό. Είμαι πολύ noob σε αυτό το πράγμα. Εγώ ακόμη είμαι ένα βήμα πάντα παρήν. Τώρα χρησιμοποιώ απλά το Codex. Μέχρι πριν πρότεινος απλά ρωτούσα το ChatGPT. Έχω μια διαφορά φάσης. Βλέπω, ας πούμε, π.χ. πράγματα που πηγαίνουν τώρα. Ας πούμε, είδες τι έγινε με τον... Πώς λέγεται, ο Σπίτερ Στάινμπεργκ, που έκανε το Open Clubbot, μετά το ονόμασε κάτι άλλο, μετά το έκανε Open Club,
και μετά πήγε στην
OpenAI. Και τέλος πάντων και εκεί π.χ. οι απόψεις δίστανται, δηλαδή κάποιοι λένε είναι vibe coded, που τέλος πάντων έχει διάφορα θέματα security από πίσω, στην αρχή όταν το είχε φτιάξει ήταν γεμάτο τρύπες. Έβλεπα σήμερα, ήταν στο Twitter active αυτός και απαντούσε σε όλα αυτά τις κριτικές και έλεγε ναι, ξέρω εγώ, αλλά μια χαρά τα πήγε σαν project, έχει πάρα πολλά stars, με πήρε και η OpenAI, τι με νοιάζει, αυτό το σκοπό που είχα να κάνω τον έκανα, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, έχω να διαβάσω κώδικα μήνες. Απλά το πουσάρω και δουλεύει. Αυτό, ας πούμε, π.χ. εγώ ακόμη δεν το έχω αποβάλει από πάνω.
Ναι, εντάξει.
Οπότε είναι ένα θέμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν και γνωστοί μου που το κάνουν αυτό το πράγμα και δεν τους κριτικάρω με την άποψη ότι αυτό που κάνεις είναι. Απλά δεν ξέρω για ποιο λόγο ακόμη δεν το έχω αποσυνδέσει. Εντάξει, ίσως εάν κάνεις όχι side projects, αλλά κάνεις σοβαρή δουλειά και αυτό που γράφεις μπορεί να έχουν κάποιες security concerns, δεν μπορείς να λες ότι δεν έχω τσεκάρει καθόλου το
ναι,
κώδικα.
Ναι, προφανώς, προφανώς.
Σίγουρα, ας πούμε, σε κάποια σημεία το κώδικα που είχε με βοήθησε πρόσφατα να κάνω review κάποια κομμάτια κώδικα τα οποία θα με έπαιρνε παραπάνω χρόνο να τα κάνω review. Αλλά στο τέλος της ημέρας πάντα εγώ θα έχω το τελευταίο τέτοιο. Vibe code, ας πούμε, δεν έχω κάνει ακόμη για project σοβαρό. Έχω κάνει, ξέρω εγώ, μικρά projectάκια από εδώ και από εκεί, αλλά ή ας πούμε είχα περάσει ένα Σαββατοκύριακο που του έδωσα ένα από τα παλιά iOS apps που είχα βγάλει, το οποίο δεν είχα ποτέ χρόνο να ασχοληθώ και του λέω θέλω να το φέρεις, να το κάνεις λίγο revive, ας πούμε, να γίνεται compile, να δουλεύει το καινούργιο SDK του Dropbox, μπλα, με λίγο massage. Έγινε μέσα σε ένα σουκούδι, δηλαδή με πάρα πολύ λίγο έτσι massage. Μπορώ να πω ότι είναι σε ένα state που μπορώ να το βγάλω αύριο μεθαύριο σαν update, ας πούμε. Και αυτό, ας πούμε, με βοηθάει. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορείς π.χ. πλέον να κάνεις revive παλιά projects, να τα έχεις up to date, να τρέχουν, να τα κάνει αυτό maintain, να ρίχνεις εσύ μια ματιά, μην κάνει κάποια μαλακή και στο κάνει να σου αφήσει κάτι τρύπες τεράστιες. Αυτό είναι γαμό. Δηλαδή productivity πολύ καλύτερο από ότι πριν, ας πούμε, που δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς. Τώρα θα πάμε σε αυτό το μέλλον που δεν θα γράφουμε καθόλου κώδικα και θα είμαστε απλά οι code reviewers ή όχι, ή code connoisseurs. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, θα κοιτάμε το κώδικα που έχει γράψει ή δεν θα το κοιτάμε καν και θα λέμε ωραία.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Είναι ότι μέχρι ένα βαθμό, εντάξει, εγώ μιλάω τώρα βιωματικά, έτσι, προσωπικά το πώς το χρησιμοποιώ και εγώ. Εγώ πώς το χρησιμοποιώ, το χρησιμοποιώ στη δουλειά για να μου κάνει data analysis, γιατί πραγματικά είμαι πολύ κακή σε αυτό και δεν νομίζω ότι είναι και το... Πώς να σου πω, το ταλέντο μου εκεί για να πεις ότι ξέρεις κάτι, κάτσε στον κόλλο σου και μάθω να κάνω. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Με ενδιαφέρει να βλέπω τα insights, να επικοινωνώ με τον κόσμο και να τον βοηθάω. Αυτό είναι η δουλειά μου. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό και μου έχει σώσει πάρα πολύ χρόνο. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να κάνω να φτιάξω ούτε τα spreadsheet που φτιάχνει, ούτε τα executive reports κλπ. Στέλνω executive report στους πελάτες μου χωρίς να το κοιτάξω. Ποτέ. Ποτέ. Επίσης, του δίνω το δικό μου το input. Δηλαδή, δίνω και προσωπικά insights εκεί μέσα. Δεν αφήνω μόνο το AI να βγάλει τα δικά του.
Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας μετά θα σου πούνε γιατί πληρώνω εσένα, ας πούμε, και να...
Ακριβώς. Το θέμα είναι, με βοηθάει να κάνω πολύ πιο γρήγορα τη δουλειά μου. Με βοηθάει να γίνω καλύτερη, να έχω περισσότερο χρόνο να γίνω καλύτερη σε αυτό το οποίο θέλω, να γίνω καλύτερη. Ναι, αυτή τη στιγμή. Ή κάτι άλλο. Κάποια άλλα use cases τα οποία τα χρησιμοποίησα τελευταία. Είχα πει την προηγούμενη φορά, ότι στο προηγούμενο επεισόδιο, θα το δείτε μάλλον στα lost tapes είναι, ότι το είχα χρησιμοποιήσει για να κάνει έναν υπολογιστή για το στεγαστικό δάνειο. Του στείλω ότι αν δώσουμε αυτά τα λεφτά και πληρώσουμε αυτά τα λεφτά του δανείου, πόσο θα διαμορφωθεί η δόση. Ωραία. Και είχα πει ότι μου είχε φτιάξει ένα φανταστικό HTML page, το οποίο ήταν έτοιμο, είχε την JavaScript μέσα, άλλαζες με slider, ήταν πανέμορφο και το είχα χρησιμοποιήσει. Και μου είχε βγάλει ένα ποσό δόσης, ξέρω εγώ, ότι πλέον θα δίνεις τέτοια δόση. Περίμενα λοιπόν την τράπεζα τρεις μέρες να μου βγάλει το καινούργιο δοσολόγιο, γιατί η τράπεζα δεν μπορούσε να μου πει από πριν ότι ξέρεις κάτι, θα μου δώσει τόσα λεφτά, τόσο θα είναι η δόση. Όχι, έπρεπε να δώσω τα λεφτά για να μου πει πόσο θα είναι η καινούργια δόση. Και βγήκε αυτό που μου έβγαλε το AI. Ακριβώς αυτό το οποίο μου έβγαλε το AI. Ναι. Ακριβώς όμως. Επίσης
σήμερα... Να σημειώσω εδώ ότι πριν κάποιες μήνες δεν μπορούσε να κάνει απλά μια σωστή πρόσθεση.
Σωστά.
Δηλαδή έχουμε...
Σωστά. Επίσης σήμερα λέω, ωραία, εγώ άλλαξα, άκου τώρα πρακτικά πράγματα, άλλαξα τιμολόγιο ρεύματος. Ξέρω, πήγα σε ένα ειδικό τιμολόγιο, στο πράσινο τιμολόγιο και λέω, ωραία, πάρε τους τελευταίους 10-12 λογαριασμούς και πες μου αν αυτό που έκανα με συνέφερε. Ρε, μου
δεν
είπε... Το άλλαξε τότε. Ναι, μου λέει, το άλλαξε τότε. Το κατάλαβα από τους λογαριασμούς. Το άλλαξε τότε. Αυτή είναι η διαφορά του τιμολογίου, ότι δίνεις σταθερά, ξέρω εγώ, για την κιλοβατόρα, ενώ παλιά ήταν variable. Λύγει τότε το συμβόλαιό σου, το οποίο αυτή την πληροφορία εγώ καν δεν την ήξερα, έτσι. Γιατί κοιτούσα το λογαριασμό. Τη βρήκε μέσα στο PDF, ναι. Μου λέει, λύγει τότε το συμβόλαιό σου, οπότε ξανακοίταξε το τότε, αλλά να ξέρεις ότι τον τελευταίο χρόνο δεν σε συνέφερε αυτό που έκανες. Και μου είπε, ρε παιδί μου, κανονικά, ότι κατά μέσο όρο έδωσε τόσο για την κιλοβατό, ενώ η τιμή της στο χρηματιστήριο ήταν τόσο. Και ήμουν εγώ σε φάση. Ωραία. Για να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, το οποίο δεν θα το έκανα και τόσο καλά.
Θα
έπρεπε να έκανα ένα χαζό spreadsheet, θα έπρεπε να πήγαινα να έκανα data entry από τους λογαριασμούς μου κλπ. Για να έβγαζα ένα σχετικό συμπέρασμα, ας πούμε.
Οπότε, πώς το κάνεις με το ChatGPT, πώς τα κάνεις αυτά?
Cloud. Του πέταξα μέσα όλα τα PDF και του λέω με συνέφερε. Αυτό ακριβώς δεν ήμουν και ιδιαίτερα συγκεκριμένη στο prompt. Του πέταξα τα PDF τους λογαριασμούς, όπως τα είχα, και του λέω, με συνέφερε ότι άλλαξα τιμολόγιο. Και τα φρήκε όλα μόνο του, ρε μαλάκα.
Ναι.
Και όλα μόνο του, θα πεθάνω, δεν ξέρω. Και είμαι το, έρχομαι τώρα εγώ και λέω, ωραία, ξέρουμε πολύ καλά και έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της τέχνης. Τώρα, να, και στο Discord έχουμε συζητήσει, βγαίνουν κάτι super πίστικα βιντεάκια όπου κάνουν generate με πολύ γνωστά franchises τύπου Lord of the Rings κλπ. Και μπορείς να κάνεις οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Το έχουμε ξανασυζητήσει και έχουμε ξαναπεί ότι το AI δεν το υποστηρίζουμε για να υποκαταστήσει, ας πούμε, την τέχνη και να κάνει, να αναμασίσει την τέχνη και να δημιουργεί memes. Το έχουμε ξαναπεί. Σε αυτή τη φάση όμως, που εμένα δεν με ένοιαζε να κάτσω να αφιερώσω 4 ώρες για να φτιάξω ένα spreadsheet για να δω αν με συμφέρει η ΔΕΗ. Δεν με βοήθησε το γαμμένο. Δεν ξέρω ρε εσύ, Στέλιο. Δεν ξέρω ρε εσύ. Δηλαδή,
είναι αυτό το δίλημα τώρα.
Αλλάζω κάθε μέρα. Από την άλλη, για να μου πει αν η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, με συνέφερε αυτό που έκανα, δεν ξέρω κι εγώ πόσα λίτρα νερό έκαψα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα φτιάχνουν παντού data centers.
Παντού.
Για data centers θα πεθανικιάζουν.
Άντρες, δεν το ξέρω.
Γίνεται της κακομοίρας αυτή τη στιγμή. Γίνεται της κακομοίρας.
Από το νερό νεράκι.
Δηλαδή, ακριβώς. Αξίζει το γεγονός ότι εγώ τώρα ξέρω ότι το τιμολόγιο δεν με συμφέρει. Ή ξέρω εγώ, ξέρω ότι η δόση μου, ήξερα από πριν ότι η δόση μου θα είναι τόσο. Το αξίζει αυτό το πράγμα να καίμε τόσο νερό. Δεν ξέρω, δεν με βλέπετε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε βίντεο, αλλά αν είσαστε στο Discord θα με βλέπατε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Τέλος πάντων, αυτά.
Πιστεύω, είναι... Υπάρχουν, διάβασες και το άλλο που κάναμε share πρόσφατα στο Discord για εκείνο το πολύ έτσι viral post στο Twitter για...
Ότι κάτι έρχεται
και τα λοιπά. Πιστεύω ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την προσέγγιση που είναι τέλος πάντων έρχεται, θα επηρεαστούμε όλοι, θα μείνουμε χωρίς δουλειές, η δουλειά θα αλλάξει τελείως τα λοιπά. Και πιστεύω υπάρχει μια πιο μετριοπαθής, ας πούμε, προσέγγιση που ναι μεν έρχεται, ναι μεν βλέπουμε τις διαφορές, αλλά... Δεν πιστεύω ότι, τουλάχιστον εγώ είμαι λίγο, δεν είμαι τόσο στην άκρη αυτών των απόψεων που λένε ότι θα αλλάξουν όλα τόσο δραστικά κτλ. Ότι κάπου θα βρεθεί μια ισορροπία. Και μέσα σε όλο αυτό είναι και το κομμάτι των μετοχών και των εταιριών που έχουν από πίσω όλη αυτή την κατάσταση και την ελέγχουν και το κατά πόσο αυτό είναι sustainable ή όχι. Και αν ένα χρόνο από τώρα θα μιλάμε για τις ίδιες εταιρείες, οι εταιρείες θα έχουν αφομοιωθεί από μεγαλύτερες εταιρείες, θα έχουν κλείσει whatever. Δεν ξέρω, ας πούμε, π.χ. η OpenAI πόσο runway έχει, η Anthropic αντίστοιχα κτλ. Η Nvidia, εάν θα αρχίσει να πέφτει πάρα πολύ η μετοχή της και αυτό θα έχει προφανώς επιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ λεπτά τα πράγματα και για την ώρα, ναι, okay, όλα αυτά δουλεύουν. Τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, πάντα τώρα αναρωτιέμαι, τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, αν, ας πούμε, είμαστε πάρα πολύ dependable σε όλα αυτά τα agents και στα LLMs και για οποιοδήποτε λόγο είτε αλλάξει η κοστολόγηση αυτών των μοντέλων, είτε απλά σου πούνε, τέλος πάντων, ή απλά κλείσουν, ρε παιδάκι μου, δεν τα έχεις σαν πρόσβαση, έχουν γίνει dumb down ή whatever, έχεις ένα μοντέλο το οποίο δεν δουλεύει όπως δούλευε. Πλέον έχουμε, ρε παιδάκι μου, και δεν μιλάμε τώρα μόνο για δουλειά, υπάρχουν και άτομα τα οποία κάνουν εκεί offload πάρα πολλά μέρη της ζωής τους. Από το να πεις, να τον έχεις, να το έχεις το μοντέλο σαν ψυχολόγο.
Καλά, αυτοί καβλαντίζουν, έχουν
σαν girlfriend.
Φοβότανε το OpenAI, απέσυρε ένα μοντέλο και έγινε χαμός, γιατί με το συγκεκριμένο το μοντέλο είχαν συνάψει σχέσεις, άνθρωποι. Δηλαδή
τώρα δεν ξέρουμε πόσο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στο ίντερνετ χρησιμοποιεί αυτά τα μοντέλα. Δεν μπορεί να φαντάζεσαι, το περισσότερο δεν τα χρησιμοποιούν για coding. Τα χρησιμοποιούν για περισσότερο καθημερινά πράγματα. Και αν γίνεις dependable σε κάτι τέτοιο και μετά η εταιρεία σου πει, ωραία, για οποιοδήποτε λόγο δεν έχεις πλέον πρόσβαση, τι επίπτωση θα έχει αυτό στη ζωή σου? Από εκεί, ας πούμε, που έκανες rely σε αυτό για να σου πει, ακόμη και αν βγεις από το σπίτι για να πλύνεις το αμάξι σου, που το είδαμε και αυτό.
Πολύ
αστείο. Ναι, πιστεύω είναι αστείο, αλλά κάποιοι είμαι σίγουρος ότι το έχουν ρωτήσει. Εξαρτάται πάρα πολύ από αυτή τη τεχνολογία. Κοιτάξτε, θα μου πούνε πολύ. Πάντα η τεχνολογία ήταν έτσι. Πάντα, ρε παιδάκι μου, βγαίνει κάτι καινούργιο και οι άνθρωποι εξαρτώνται πάρα πολύ. Σήμερα στα social media είχαν άνθρωποι που ζούσαν όλη τη ζωή τους μέσα εκεί και whatever. Ναι, δεν μπορώ να προβλέψω πώς θα πάει όλη η φάση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και κατά πόσον, ας πούμε, θα μιλάμε ένα χρόνο από τώρα και θα είμαστε, θα είμαι ο Στέλιος ο software developer ή θα είμαι ο Στέλιος ο unemployed software developer. Δεν ξέρω. Ο AI prompter, ας πούμε.
Για να μην είμαστε και τελείως Debbie Downers, θα πω ότι ένα πράγμα το οποίο, αν ανησυχείτε για κάτι τέτοιο, το οποίο είναι ένας πολύ υπαρκτός κίνδυνος, γιατί έχουν βγει ήδη και κάποιες πρώτες έρευνες, οι οποίες αναλύουν τους κινδύνους που έχει το over-reliance στο style LLMs. Για τον εγκέφαλό μας, έτσι, για το πόσο cognitive είμαστε, τέλος πάντων.
Ναι, είναι πολύ επικίνδυνο.
Τι χάνουμε. Ένας καλός τρόπος αυτό το πράγμα να το πολεμήσετε είναι, να το πολεμήσουμε, μιλάω για όλους, είναι να γράφουμε. Όχι να διαβάζουμε απαραίτητα και να διαβάζουμε, αλλά να γράφουμε. Το οποίο να γράφουμε ή δυνατόν και σε χαρτί. Γιατί το χαρτί σε αναγκάζει λίγο να κάνεις slow down, να γράψεις πιο αργά, γιατί υπάρχει ένα μηχανικό εμπόδιο που είναι το πόσο γρήγορα μπορεί να γράψεις το χέρι σου, έτσι. Οπότε, να γράψεις σε χαρτί ό,τι μπορεί, δηλαδή ό,τι δεν είναι ανάγκη να γράψεις έκθεση, θα δώσεις proficiency, έχεις κάποιες σκέψεις, τα λεγόμενα morning pages, που κάθεσαι και γράφεις απλά, ξέρεις, αυτόματα τις σκέψεις σου το πρωί. Θες να γράνεις ένα review. Θες ακόμα και τα to-do σου, ρε παιδί μου, να κάτσεις να τα γράψεις σε χαρτί, τα to-do της ημέρας.
Βοηθάει πάρα πολύ. Τα prompts που θα κάνεις στο LLM, να τα γράψεις στο χαρτί.
Έστω, ρε παιδί μου, και αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, λίγο να μην χάσεις τη σύνδεση αυτή. Γιατί, παιδιά, και κάποια ηλικία, έρχεται και το Alzheimer. Τέλος πάντων, βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Οπότε, εγώ τώρα τελευταία ψάχνω λίγο τρόπους με τους οποίους, ξέρεις, μπορώ λίγο να ηρεμήσω το μυαλό μου, να καλμάρω λίγο το νευρικό μου σύστημα και να μην είμαι συνεχεία αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα το οποίο έχει δουλέψει είναι αυτό, το να γράφω περισσότερο με το χέρι. Ένα άλλο το οποίο έχει δουλέψει είναι να φορτίζω το κινητό μου σε άλλο δωμάτιο. Παιδιά, sorry, αλλά δουλεύει. Τι να κάνουμε, δουλεύει. Δουλεύει αυτό το πράγμα. Γιατί περνούσα τουλάχιστον μία ώρα κάθε βράδυ να σκρολάρω Instagram και αυτή τη στιγμή δεν περνάω μία ώρα κάθε βράδυ. Ή κοιμάμαι περισσότερο ή διαβάζω περισσότερο, γιατί έχω συνήθως ένα βιβλίο.
Ναι, πράγματα που χρησιμοποιείς βασικά, που δεν χρησιμοποιείς ψηφιακές συσκευές. Να, όπως μας λένε και στο chat, ζωγραφική.
Μπράβο. Ζωγραφική, μπράβο.
Το διάβασμα, το έχω και εγώ τελευταία. Αφήνω το κινητό και πιάνω ένα βιβλίο. Σήμερα πήρα αυτό.
Ποιο?
Πάντα ήθελα να το διαβάσω. Fever Dream, George R.R. Martin.
Είναι Fever ή Fever? Τι σημαίνει Fever Dream?
Fever Dream.
Οκ.
Είναι βασικά ο λόγος που το πήρα είναι ότι ήταν μια από τις. Πώς λέγεται, ήταν ένα από τα inspirations για τον Bloodborne, κάποιο λόγο.
Καλό.
Δεν είναι πολύ παχύ. Είναι εντάξει, manageable για τα δικά μου δεδομένα. Γιατί δεν διαβάζω και πάρα πολύ. Οπότε θέλω λίγο να. Και με ρωτάνε στο chat αν έχω διαβάσει το Dungeon Egg. Δεν το έχω διαβάσει και ήθελα να το δω βασικά.
Το ποιο? Το Dungeon
Egg, που είναι βασικά το Night of the Seven Kingdoms που βγήκε τώρα στο HBO. Η ιστορία αυτή έχει γίνει σειρά. Μάλλον φαντάζομαι πρέπει να το διαβάσω και όχι να το δω, αλλά το έχω τώρα στα to-do να το δω, γιατί έχω ακούσει κάτι πρόσφατα και στο chat, στο Discord τα λέγαμε, ότι είναι έτσι πολύ, έχει γίνει πολύ καλό, δεν ξέρω. Καλύτερο τουλάχιστον από το House of the Dragon, ίσως.
Κάτι άλλο που βοηθάει, το οποίο είναι και social, παίξτε D&D, παιδιά. Παίξτε D&D.
Ναι, ισχύει.
D&D, όχι παιχνίδια D&D στον υπολογιστή, παίξτε D&D με τους φίλους σας. Πέντε
παίπερ. Πούμε εδώ ότι έχουμε D&D group στο Discord, για όποιον ενδιαφέρεται. Έτσι, το plug το seamless. Αλλά ναι, γενικά social πράγματα, board games, γιατί όχι.
Puzzle.
Στο τέλος της υπόθεσης, ρε παιδί μου, κοινωνικοποίηση. Αλλά είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορείς να το δεις πολύ γρήγορα να γίνεται. Δηλαδή, αν αρχίσεις να κάνεις offload ένα κομμάτι, ας πούμε, μετά λες, ωραία, τι θα κάνω, θα πάω να ρωτήσω το LLM. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ κιόλας.
Ξέρεις τι που το παρατήρησα εγώ. Εγώ, επειδή τώρα τελειώνω με τα αγγλικά, γιατί θέλω να πάρω το proficiency, όπως έχουμε ξαναπεί, επειδή δεν το είχα πάρει όταν έπρεπε. Το proficiency απαιτεί από σένα, είτε δώσεις Michigan είτε δώσεις Cambridge, απαιτεί από σένα μια έκθεση. Okay.
Ναι,
όταν πρωτοσκεφτόμουν ότι πρέπει να κάτσω να γράψω έκθεση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς editor μπροστά
ούτε
μου, ξέρω εγώ, αλλά χωρίς spellcheck, καλά, spellcheck, αλλά με μολύβι, λέω, φίλε, τι λέει, πού είμαστε. Αλλά τελικά είναι πάρα πολύ καλό practice να κάτσεις να γράψεις λίγο από την κούτρα σου πράγματα, όχι να ξεκινήσεις από κάποιες σκέψεις τις οποίες θα σου βγάλει ένα LLM, όχι να έχεις έναν editor μπροστά που μπορείς να σβήνεις και να γράφεις. Είναι πολύ καλό practice για τον εγκέφαλο. Γενικότερα, παιδιά, low-tech πράγματα. Αν θέλουμε λίγο να κρατήσουμε το μυαλό μας να δουλεύει όπως δούλευε, επειδή, έχουν αυτά τα πράγματα επίπτωση και στο μυαλό μας, θέλει λίγο intention, λίγο, ξέρεις, πάμε λίγο να το δουλέψουμε. Τέλος πάντων, θες να πούμε για το Super Bowl, θες να πούμε για το Bad Bunny.
Ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το segue, αλλά ναι, ξέρω εγώ, ας πούμε για το Super Bowl.
Όχι ρε παιδί μου, τώρα ψάχνω να βρω, ξέρεις, λίγο πράγματα τα οποία μου προκάλεσαν έτσι χαρά και ευχάριστα συναισθήματα και έτσι, και το Super Bowl τις προηγούμενες εβδομάδες πραγματικά, και το τελευταίο άλμπουμ του Bad Bunny, γιατί το άκουσα πάρα πολύ μέχρι να φτάσουμε στο Super Bowl, πραγματικά μου δημιούργησε πολύ θετικά συναισθήματα, όπως και το show το 15 λεπτό το οποίο
ήταν.
Έκανα στο Super Bowl, γιατί είδα, ρε παιδί μου, καταρχάς έμαθα για πράγματα τα οποία δεν ήξερα, όπως το τι κατάσταση που επικράτησε στο Puerto Rico, την πατρίδα του Bad Bunny, το τι προβλήματα έχουν με την Αμερικανική κυβέρνηση, το τι θέλει να κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση και το Πορτορικό δεν θέλει. Όλα αυτά, το οποίο, σε συνδυασμό με το ότι είναι τόσο feel good τα τραγούδια στο τελευταίο του άλμπουμ, που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ το όλο θέμα. Και ήταν μια αχτίδα έτσι λίγο αισιοδοξίας, ρε παιδί μου. Επίσης, για μία εβδομάδα καθόμουν στο Instagram, όποτε έμπαινα Instagram και έβλεπα τις αντιδράσεις οικογενειών από το Πορτορίκο και τη Λατινική Αμερική γενικότερα, που έβλεπαν το Super Bowl και κλαίγανε αυτοί, έκλαιγα κι εγώ.
Άντε,
έκλαιγα με τα reaction videos, ναι ρε εσύ, γιατί χαιρόμουν τόσο πολύ που νιώθανε, ρε παιδί μου, τόσο συγκινημένοι από το representation.
Ναι, γιατί ήταν πολύ καλό το representation. Πάντως κάποια σημεία στο αυτό το show μου θύμισαν και πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτές οι λευκές πλαστικές καρέκλες, ας πούμε. Ή τα παιδιά που θα την ώρα που οι μεγάλοι χορεύουν.
Υπάρχει ένα meme το οποίο λέει ποιοι είναι οι honorary Latini. Όπου υπάρχει, ρε παιδί μου, στον παγκόσμιο χάρτη, όπως το ξέρουμε, υπάρχει ένα belt το οποίο λένε ότι είναι όλοι αυτοί Λατίνοι, ενώ δεν είναι στη Λατινική Αμερική, ξέρω. Και είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό.
Ναι, γιατί είναι τρελό πόσο κοντά σε κάποια πράγματα είμαστε με αυτούς τους πολιτισμούς και τις χώρες. Ενώ είμαστε τελείως, γεωγραφικά είμαστε τελείως.
Έχουν πολλά παρόμοια κόνσεπτ. Το κόνσεπτ της παντόφλας, ας πούμε. Την παντόφλα που σου πετάει η μάνα. Το έχουν πάρα πολύ και αυτοί. Και γενικά είναι πολύ. Φωνακλάδες σαν εμάς. Πολύ. Ότι μαζεύονται όλα μαζί τα σόγια και γίνεται της κακομοίρας. Ακριβώς σαν εμάς.
Ναι. Ή μένουν μέχρι με μεγάλη ηλικία, ίσως και μερικοί και πάρα πολύ μαζί με την οικογένεια, ρε παιδάκι.
Ναι. Το πώς φέρονται οι γονείς, ας πούμε. Οι μανάδες. Αυτό που είπες τώρα με το παιδάκι που κοιμότανε στις δύο καρέκλες στο γάμο και αυτά. Ήταν πάρα πολύ σωστά δομημένο, νομίζω, το show το halftime. Είχε ένα πολύ καλό συνδυασμό, ξέρεις, πολιτικής, γιατί έκανε πολιτική μέσα από τους συμβολισμούς που είχε. Πολιτικής και feel good, aspirational, γιατί okay. Μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό που έκανε στο τέλος, που το God Bless America, που είναι η εποδός των Ρεπουμπλικάνων και των πιο συντηρητικών, το έκανε. God bless όλη την Αμερική.
Και το πήρε, μου φαίνεται, από South προς North, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή,
δεν θυμάμαι με τι σειρά τα πήρε. Δεν θυμάμαι. Τα είπε όμως πάντως, τα είπε όλα. Τραγουδάκι, κανονικό. Γελούσα πάρα πολύ με τους Καναδούς, οι οποίοι λένε ότι μετά από το halftime show του Bad Bunny, ότι όποιος τους ρωτάει από πού είναι, λένε Καναδά, ξέρεις, με ισπανική προφορά. Καναδά, Κουεμπέκ.
Κουεμπέκ.
Κουεμπέκ. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κατάφερε και έτσι ένωσε πάρα πολύ κόσμο που το χρειαζόταν, ειδικά στην Αμερική. Αλλά έκανε και γνωστή την όλη κατάσταση, ξαναλέω, και σε εμάς που είμαστε αρκετά μακριά από όλο αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, γεωγραφικά μακριά. Οπότε μ' άρεσε πάρα πολύ. Και το τελευταίο CD είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ο Bad Bunny
ωραία,
είπε:
να το άκουσα και εγώ, ναι.
Έχω κάνει ρεγκετόν. Κιλάρε, τόνους ρεγκετών και τέτοια. Τώρα όμως που έχω γίνει γνωστός, γιατί το προηγούμενο το άλμπουμ και αυτό ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, τώρα που έχω γίνει γνωστός θα κάνω ένα άλμπουμ το οποίο θα λέει για το σπίτι μου. Αυτό κατάλαβα εγώ. Και είναι ένα βαθιά Latin άλμπουμ, δηλαδή έχει Latin τραγούδια μέσα, τα οποία είναι γεμάτα αναφορές στο... και είναι και πολύ συγκινητικά τα τραγούδια. Δηλαδή το debitter με φώτο που λέει ότι θα πρέπει να πάρω περισσότερες φωτογραφίες. Άμα κάτσετε να διαβάσετε τα lyrics, είναι πάρα πολύ συγκινητικά. Τα ακούς εσύ και είσαι σε φάση πάμε να χορέψουμε, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων.
DTMF.
Τι άλλο. Το Discord, τη φάση. Το Discord θα μας ζητάει ταυτότητα. Για να
καλά,
πούμε.
Γενικά υπήρχε ένα μεγάλο θέμα με το ID που θέλει να περάσει το Discord και καλά για να προστατεύσει τα παιδιά, αλλά ουσιαστικά να τραβήξει και να ρουφήξει όλα τα δεδομένα, τα identification των χρηστών και να τα χρησιμοποιήσει μέσω Palantir για God knows what, αν και όλοι ξέρουμε ακριβώς τη φάση. Γενικά υπήρχε τότε, μετά μου φαίνεται και τα γύρισαν κάπως, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, είναι λίγο και αστείο γιατί το κάνουμε αυτό μέσα από το Discord, το διάλογο, αλλά υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση τι εναλλακτικά υπάρχουν εδώ, τι εναλλακτικές υπάρχουν, ή ίσως επειδή υπάρχει στην Ευρώπη μια στροφή του στυλ τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκό, δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές δυστυχώς. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία κάπου θα χωλαίνουν. Δεν θα είναι όπως το Discord, παιδί μου. Και κάπου θα πρέπει να θυσιάσεις features στο βωμό του. Προφανώς δεν θα σου παίρνουν. Θα σου ρουφάνε τα δεδομένα για να χρησιμοποιήσουν μετά την επόμενη φορά που θα πας η Αμερική να σου πούνε δεν θα μπεις.
Δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο. Και το Discord, ρε παιδί μου, ήταν και ένα έτσι προστατευμένο λιμάνι για τους. Πώς να σου πω. Για τους μετανάστες από το Slack. Δεν ξέρω. Πού ήταν τα communities πριν από το Discord. Δεν μπορώ ούτε καν να θυμηθώ πού ήταν τα communities. Ήταν το de facto εργαλείο για πάρα πολλά χρόνια το Discord. Με τους σερβερ, με το ότι μπορούσε ο καθένας να φτιάξει ένα community με βάση ό,τι ήθελε κλπ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έπρεπε να το είχαμε καταλάβει από τότε με τα community servers που τα σπρώχνανε πολύ τα community servers.
Ναι.
Δεν
γενικά,
ξέρω.
Εγώ έχω καταλάβει ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι πώς μπορεί να γίνει weaponized, τέλος πάντων να χρησιμοποιηθεί από κάποια administration, από το παρόν administration του Trump, όλα αυτά τα tools που είναι φτιαγμένα στην Αμερική και είναι σε αμερικάνικους servers που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για surveillance, ας πούμε, και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου στο μέλλον. Θα τσεκάρουν το Twitter σου, θα τσεκάρουν το Discord σου, θα τσεκάρουν το TikTok, βασικά το ξαγόρασαν και μου φαίνεται πλέον απλά τσεκάρουν μέσα το ICE που φαίνεται δεν έχει κανένα θέμα να μπει μέσα να δει ποιος μιλάει για το ICE, να πάμε να το γραπώσουμε.
Ωραία, φίλε.
Οπότε.
Δεν ξέρω.
Έχουμε. Εν μεταξύ, τη βδομάδα που δύο εβδομάδες πιο πριν, μου φαίνεται ήταν και η όλη φάση που είχε γίνει με την Adobe που ξαφνικά ξύπνησε μια μέρα και λέει θα κλείσουμε το Animate. Που ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιούσαν οι περισσότεροι animators εκεί έξω για να κάνουν games, movies, mini movies κτλ. Και όχι μόνο θα το κλείσουμε, και μετά από ένα χρόνο δεν θα έχετε και access στα αρχεία σας.
Ναι, ρε, εντάξει.
Έγινε ένας χαμός, το πήραν πίσω. Δηλαδή, πλέον αυτό είναι. Πρέπει να φωνάζεις για να ζητάς τα λογικά. Αντί να πούνε στην Adobe, το κλείνουμε και εντάξει, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όσο θέλετε από εδώ και πέρα, γιατί το έχουμε κλείσει. Απλά δεν κάνουμε develop άλλο. Που, okay, τα ακούω. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα σου καταστρέψουμε και το living, ας πούμε, from now on, γιατί δεν μας νοιάζει. Και γενικά το βλέπω αυτό σαν pattern πλέον. Δηλαδή γίνεται τόσο συχνά που είναι αστείο. Τι άλλο, η Apple ανακοίνωσε νέο event March 4th.
Τι περιμένουμε εκεί?
Μάλλον νέα MacBook Pro M5 ή κάτι τέτοιο. Γενικά το εικονίδιο του event είναι λίγο περίεργο, γιατί θυμίζει τις εποχές του των Translucent Max. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσον η Apple
διάφανα MacBook Pro του Plastic is Fantastic.
Δεν ξέρω. Γιατί μπορεί η επιστροφή στο παρελθόν να είναι επικερδής για την Apple. Θα δούμε. Θα δούμε και για το νέο iOS. Γιατί γενικά ακούγεται ότι... Εντάξει, δεν ακούγεται. Η Apple έχει κάνει μεγάλη πατάτα με το iOS 26.
Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω.
Και με το Tahoe, το οποίο δεν το έχω βάλει ακόμη. Γενικά, το software quality έχει πέσει, έχει πάει στα τάρταρα. Είναι πολύ αστείο.
Δεν το συζητάω.
Πολύ θλιβερό ταυτόχρονα.
Τραγικό. Τι, ξέρεις τι, τώρα που λέμε για Apple... Όχι πολύ σχετικό, σχετικό άσχετο. Ξεκίνησα να βλέπω το The Studio. Apple TV.
Τι είναι αυτό?
Seth Rogen, κωμωδία, σειρά.
Α, καλό.
Κωμωδία που αναφέρεται στη... Ναι, πήρε τώρα εμείς. Που αναφέρεται στον κινηματογράφο. Είναι από αυτά τα αυτοαναφορικά, ρε παιδί μου.
Self-referential.
Ναι. Συνήθως δεν μ' αρέσουν, αλλά αυτό είναι αστείο, ρε φίλε. Είναι πολύ αστείο. Σε ένα επεισόδιο, ειδικά, στο τρίτο επεισόδιο, ναι. Λέγεται The Note. Ρε, κατουρίθηκα. Είχα πάρα πολύ καιρό να γελάσω έτσι σε σειρά.
Άντε,
πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι λίγο έτσι χαοτικό, γιατί ξέρεις, ο τρόπος με τον οποίο είναι γυρισμένο είναι κάμερες οι οποίες ακολουθούν τον κόσμο και λοιπά, όταν τρέχει, όταν κάνει, όταν δείχνει, οπότε είναι λίγο σου δημιουργεί ένα άγχος. Φαντάζομαι επίτηδες, γιατί θέλει να δείξει το άγχος της κινηματογραφικής έτσι, βιομηχανίας. Αλλά είναι πολύ αστείο, ρε. Και δεν είναι καν ο Seth Rogen ο αστείος της υπόθεσης, έτσι. Δεν είναι καν. Όταν...
Ασικά γι' αυτό λόγο δεν το είδα εγώ, γιατί νόμιζα πάντα θα ήταν χιούμορ Seth Rogen και λέω...
Όχι, απαραίτητα. Όχι, απαραίτητα. Έχει πολύ καλούς κωμικούς μέσα, οι οποίοι τραβάνε πάρα πολύ. Έχει και τη συγχωρημένη την Κάθριν Οχάρα, την οποία τη χάσαμε πρόσφατα. Φανταστική, φανταστική ηθοποιός, ρε παιδιά. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπεις πόσο ταλαντούχα κωμικός ήταν. Πολύ καλό. Το προτείνω. Έχω δει 4 επεισόδια, 5 επεισόδια. Το προτείνω πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλό. Τώρα που τελείωσαμε το The Bear. Τι άλλο? Α, είδα...
Πες,
να τα κάνουμε ένα lag.
Όχι, δεν είναι θέμα. Είδα, για κάποιο λόγο, είδα 2 ταινίες... Πώς λέγεται αυτό, flash horror, πώς λέγεται, που είναι εξής λίγο με...
Body horror.
Είδα το Substance.
Α, πώς ήταν?
Ήταν ενδιαφέρον.
Ιδιαστικό, πολύ.
Όχι πάρα πολύ ιδιαστικό, το περίμενα πιο ιδιαστικό. Γενικά εγώ έχω πολύ low resistance σε τέτοια body horror θέματα.
Okay.
Δηλαδή,
και εμένα δεν το καλύτερό πράσμα, μου.
Δεν μπορώ.
Νύχια, δόντια...
Αλλά, ναι. Mm-hmm. Εδώ υπήρχαν, δηλαδή ήταν λίγο έτσι σε σημεία, ήταν Cronenbergian το κομμάτι της τέτοιας, αλλά δεν ήταν σε σημείο που, εντάξει δεν έτρωγα όταν το βλέπα, οπότε δεν μπορώ να σου πω πώς είναι
και το βλέπεις. Ούτε popcorn.
Αλλά μου άρεσε η ταινία, αλλά για κάποιο λόγο στο τέλος, δεν θα πω τι γίνεται στο τέλος, αλλά για κάποιο λόγο στο τέλος θεώρησα ότι κάπου το παράκαναν.
Mm-hmm.
Όποιος ξέρει, ξέρει. Αλλά γενικά σαν ταινία και σαν concept και... και σαν ιστορία και σαν ερμηνεία, δηλαδή, εντάξει, Demi Moore, πολύ της βγάζω το καπέλο για το πόσο άνετη ήταν σε αυτή τη ταινία, να φανεί πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, και βασικά πόσο self-referential μπορεί να είναι για την ίδια η ταινία αυτή. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, επειδή μετά τον Googlera, φαίνεται ότι δεν πήρε καν... λέει εδώ πέρα είχε κερδίσει ένα Όσκαρ ταινία. Τι Όσκαρ ήταν αυτό, για να δούμε. Δεν πήρε καν βραβείο πρώτου γυναικείου, αλλά supporting role. Αλλά κάπου, για να δούμε, κάπου με the award best.
Ο ρόλος της ήταν πρώτος γυναικείος ή δεύτερος γυναικείος?
Α, όχι, εντάξει, όχι, ανάποδα. Η Margaret Qualley το πήρε το support. Εντάξει, ήταν supporting role. Για κάποιο λόγο το είχα μπερδέψει, το είχα διαβάσει ανάποδα. Πήρε best achievement in makeup. Το οποίο είναι λογικό, γιατί έχει πολλά prosthetics. Αλλά ήταν και νομίνη για best performance. Και η Margaret Qualley. Εγώ δεν την ήξερα τη Margaret Qualley.
Είναι γνωστή, έχει γνωστό πρόσωπο, πώς να σου πω. Και νομίζω επίσης ότι είναι Nepo Baby. Έχει γνωστούς γονείς.
Ναι, είναι.
Ναι. Quelly. Α, να, τη βρήκα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Ναι, είναι τη ηθοποιού τη Σάντι Μακντάουλ, η κόρη.
Α, έπαιζε στο Death Stranding.
Ναι, στο Leftovers. Έπαιζε στο Once Upon a Time in Hollywood. Στο Death Stranding.
Σε ποιο Death Stranding έπαιζε, παιδιά?
Στο Poor Things επίσης. Στο Kinds of Kindness.
Ωραίες, ήταν η μάμα στο Death Stranding. Καμία σχέση. Δεν μου πήγαινε καν το μυαλό ότι είναι η μάμα. Για κάποιο λόγο.
Α, ναι, 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 εντάξει.
Δεν την έκανα τη σύνδεση, αλλά τώρα προφανώς που είδα και την φωτογραφία. Thanks, Alex. Ήταν πολύ. Ναι, okay, εντάξει.
Mm.
Okay. Στο Poor Things,
Στο Poor
Τελικά
Things.
Έχω δει πολλές
ταινίες. Έχεις δει πολλές ταινίες όπου έπαιζε.
Okay. Και τέλος πάντων, following that, για να τελειώσω το flesh porn, όχι flesh porn, πώς λέγεται.
Body horror, μωρέ. Κοίτα, δυνητικά όλο το porn είναι flesh porn, έτσι. Δηλαδή συνήθως αυτό συμβαίνει.
Ναι, ρε, παιδί μου. Το Together. Το οποίο βγήκε πότε ήταν, πέρσι, με τον Φράγκο, όχι τον James, τον αδελφό του, τον Dave, Alison Brie. Και εκεί όντως έχει και εκεί σκηνές που είναι, ρε παιδί μου, έτσι λίγο.
Για άτομο το οποίο δεν πολύ γουστάρεις body horror, μια χαρά body horror βλέπεις.
Ναι, είπα να το κάνω θεματικό, ρε παιδί μου, αυτό.
Μάλιστα.
Ενδιαφέρον, κάπου δεν πίστηκα από την ερμηνεία του Φράγκο, μου φάνηκε, εκτός και αν το έκανε επίτηδες, δεν ξέρω αν μιλάει έτσι κανονικά, μου φαίνονταν λίγο ο τρόπος που μιλάει λίγο περίεργος.
Καλά, δεν είναι και ο καλύτερος ηθοποιός του κόσμου.
Ναι,
εντάξει.
Okay. Μου άρεσαν κάποια twist που γίνανε μέσα στην ιστορία που δεν τα περίμενα, αλλά ξέρεις, λίγο forgettable. Εντάξει, στο τέλος λες, ok, whatever. Ναι. Το είδα.
Okay.
Αυτό.
Okay. Εγώ, παιδιά, πήγα χθες και είδα τα αναδεδομένα ύψη. Πήγα γνωρίζοντας ότι δεν έχει πάρει καλές κριτικές. Πήγα γνωρίζοντας ότι ήταν μια ταινία που δεν είχε και πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Μάλλον είχε σχέση, αλλά είχε πάρει διάφορες αποφάσεις σχετικά με την μεταφορά από το βιβλίο. Δεν ήταν μεταφορά βασικά από το βιβλίο, ήταν εμπνευσμένο από, το έλεγε κιόλας. Γι' αυτό και στον τίτλο έχει quotes. Δεν είναι Wuthering Heights, είναι Wuthering Heights. Έχει quotes στον τίτλο. Να σου πω κάτι, μια χαρά πέρασα. Εντάξει, σαν ταινία. Το είπε και η Emerald Fennell, ότι κάπως αποτυπώνει τα δικά της συναισθήματα όταν διάβασε πρώτη φορά τα ανεμοδερμένα ύψη στα 14 της. Επομένως είναι κάπως hormone heavy ταινία, παιδί μου, γενικότερα. Έχει ίσως παραπάνω σεξ από ότι. Όχι, ίσως έχει πολύ παραπάνω σεξ από ότι έχει το βιβλίο κλπ. Αν δεν το δείτε σαν μεταφορά ενός βιβλίου, ενός κλασικού βιβλίου, νομίζω θα σας αρέσει. Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, νομίζω ότι θα καταλαβαίνετε ότι η Μπροντέ μια χαρά θα τζεγούσταρε την ταινία τη συγκεκριμένη. Γιατί και η Μπροντέ λίγο ονομαλάρα ήταν για το τότε να κάτσει να γράψει αυτό το βιβλίο. Το Wuthering Heights είναι ένα βαθιά. Καταρχάς δεν είναι love story, αναγκαστικά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο όλοι οι χαρακτήρες είναι βαθιά προβληματικοί. Προβληματικοί σε φάση απέση. Το έδωσε αυτό η ταινία. Δηλαδή δεν τον στρογγύλεψε, δεν τον έκανε απλαγκόμενο το Heathcliff, ας πούμε. Το έδωσε λίγο η ταινία ότι ήταν και λίγο μαλάκας. Τώρα εντάξει, όχι λίγο πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το πώς έπαιζε η Ρόμπι. Είναι καλή ηθοποιός. Για μένα είναι καλή ηθοποιός, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να βασιστεί μόνο στην ομορφιά της. Είναι καλή ηθοποιός όμως. Ο Ελόρντι, για το ρόλο τον οποίο έπαιζε, ήταν καταπληκτικό casting, γιατί είναι ένας tall, dark, handsome χαρακτήρας, ρε παιδί μου. Είναι και για 2 μέτρα, κάπως έτσι.
Αυτός είναι που παίξει το Frankenstein,
Ναι, ναι, ναι. Κάπως σκέπαζε τις συμπροταγωνίστριές του γενικότερα στην ταινία. Οπότε, μια χαρά πήγε αυτό. Ήταν μέσα στην ορμόνη και μέσα στην καύλα η όλη φάση, συγγνώμη, language. Αλλά ήταν πολύ αυτό. Μια χαρά πέρασα εγώ, παιδιά. Εντάξει, πολύ ωραία. Και συγκινητικό στο τέλος. Και τη μουσικούλα του Τζάρλι 66 είχε. Ίσως θα ήθελα, ξέρεις τι θα ήθελα περισσότερο. Περισσότερο, αφού πήγε εκεί και έκανε αναχρονισμούς και έβαλε άλλα κουστούμια και. Δεν ήταν, ξέρεις, πιστό στην εποχή. Θα ήθελα να το πάει all in αυτό. Δηλαδή να το κάνει τελείως. Να το κάνει βίντεο κλιπ Τζάρλι 66, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Να το κάνει τελείως τέτοιο. Επειδή ακριβώς δεν πήγε all in, Δηλαδή δεν ήταν ας πούμε ένα retelling όπως ήταν το Romeo and Juliet, το οποίο ήταν τελείως δοσμένο σε μια άλλη εποχή, επομένως δούλεψε. Αυτό τώρα κάπως σταμάτησε στη μέση, επομένως ίσως γι' αυτό άφησε τέτοιο. Είχε πολύ ωραίες σκηνές γενικότερα, απλά σαν να τους τελείωσε το budget, σαν να το δώσαν όλο στη Ρόμπι και στον Λόρδι και κάπως δεν είχε λεφτά για full κουστούμια. Δεν ξέρω. Επίσης ανομαλάρα η Emerald Fennell, να πούμε, ξέρουμε τι ανομαλάρα είναι και αυτή από το Saltburn, καταπληκτικό.
Ναι, μπράβο.
Saltburn και το Promising Young Woman, επίσης πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Οπότε, μένα μου άρεσε. Δηλαδή, πολύ, πέρασα καλά, πέρασα πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν του βάλα, ρε παιδί μου, του βάλα ένα 3,5. Ένα, αυτά στα 10, ξέρω εγώ. Καλά είναι. Ένα 3,5 και like. Στο Letterboxd.
Έχει τώρα καμιά άλλη καλή ταινία που έχει βγει σινεμά να...
Το Καποδίστρια.
Οκ.
Δεν ξέρω.
Όχι, έχει τον Άγιο Παΐσιο. Έχεις λάθος.
Τον Άγιο Παΐσιο έχει. Αυτό ήταν παλιά, ρε. Α, μπράβο, έχει το Marty Supreme. Marty Supreme πήρε και θα πάρει και Όσκαρ και αυτά.
Ξέρω. Εγώ Σαλονίκη που βλέπω δεν βλέπω κανένα Marty Supreme.
Σαλονίκη. Μόνο το Lex βλέπω. Σαλονίκη.
Κάτι Άμνετ βλέπω.
Α, το Χάμνετ είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το Χάμνετ είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Έχω διαβάσει το βιβλίο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και η ταινία έχω ακούσει.
Είναι η ζωή του Σέξπιρ, δεν είναι?
Ναι.
Με το παιδί του.
Ρίκτ Αλάιβ. Εδώ τώρα βλέπω ότι.
Άγιος Παΐσιος, παιδιά. 29 Ιανουαρίου και με δράφος.
Όντως. Αλήθεια το λες εσύ. Ότι θα ήταν η ζωή του Αγίου Παϊσίου. Χριστός και Παναγία. Χριστός και Παναγία. Δεν είχε βγει μια ταινία με τον Άγιο Παΐσιο και τώρα έπαιζε ο αυτός,
ναι,
που παίζει
ο...
το...
Ναι.
Πες τον.
Ο Σερβετάλης.
Ο Σερβετάλης και έπαιζε τον Άγιο Παΐσιο. Λάθος θυμάμαι.
Είναι ένα σειράκι. Δεν ξέρω. Δεν με νοιάζει βασικά κιόλας.
Έχουν γίνει δύο ταινίες για τον Άγιο Παΐσιο τα τελευταία 10 χρόνια. Τι στον παίρνω. Τι φάση.
Μήπως η μία ήταν τηλετενία. Δεν ξέρω.
Τηλετενία. Μίνι σύριες.
Λέει, για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη με σκηνές που δεν είδαμε στη τηλεόραση, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι το Extended Edition.
Α, είναι τύπου σαν το Firefly με το Serenity. Είναι το Serenity του Ακιού Παϊσίου.
Μ' αρέσει αυτή η σύνδεση. Ναι, ξέρω. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Θα πέσει η φωτιά να μας κάψει.
Τέλος πάντων, μπράβο, Σμαραγδί Σκάτ. Του Σμαραγδί ήταν η ταινία.
Όχι, δεν είναι του Σμαραγδί, ρε παιδιά.
Ρε, όχι.
Του Στάμου Τσάμιν. Του Σμαραγδί είναι ο Καποδίστρια.
Του Σμαραγδί είναι ο Καποδίστρια, βέβαια. Τέλος πάντων.
Εντάξει, εδώ βλέπω Στάνκογλου, Τσακύρογλου.
Δεν ξέρω, φίλα.
Λούλη. Παίζει λούλη. Το ελληνικό. Λούλη.
Λούλη.
Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι παίζει. Μπορεί να είναι καλή ταινία. Μπορεί να πάει για Όσκαρ. Anyway, αυτά δεν θυμάμαι να έχω δει κάτι άλλο από ταινίες και σειρές.
Ναι, αυτά, παιχνίδια δεν πολύ παίζω αυτή την περίοδο. Λίγο νίκη έπαιξα το τελευταίο update, αυτό, that's it.
Okay.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν παιδάκια μου είχαμε να πούμε για σήμερα. Θα ανεβάσουμε και τα δύο επεισόδια μαζί. Και το 291-292. Εντάξει, λίγο καθυστερημένα, αλλά it is what it is. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσετε καλά το τρίμερο των αποκριών και την καθαρά Δευτέρα και να φάτε χαλβά και τραμά. Ίσως όχι μαζί. Ίσως όχι μαζί. Αν και η μάνα μου νομίζω το κάνει. Πάει και βάζει.
Φαίνεται πολύ το κάνουν αυτό.
Ταραμά και βάζει και. What the fuck.
Χαλβά όμω. Τι χαλβά τρώσε εσύ, μακεδονικό?
Εγώ δεν τρώω χαλβά. Δεν μ' αρέσει ο χαλβά. Γιατί μασά το χαλβά και είναι σαν να μασά παγωμένη άμμο.
Παντόφλα.
Κολλημένη άμμο. Δεν μ' αρέσει καθόλου χαλβά. Άντε να φάω λίγο σμιγδαλένιο, ξέρω εγώ. Λίγο
okay.
Πάλι. Ταραμά μ' αρέσει. Ανάλογα πώ είναι φτιαγμένο. Γενικά μ' αρέσει.
Ούστα
νομίζω ότι με
αυτό.
Τη λαγάνα είναι πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό.
Κοίτα, η λαγάνα είναι για τον χαλβά, δεν είναι για τον ταραμά.
Τρώτε εσείς στην περιοχή σας λούπινα? Λουμπούνια που λέμε εδώ. Και είναι τα κίτρινα που κάνεις και τα ανοίγεις και είναι ένα σποράκι μέσα. Όχι,
Δεν ξέρω ποιο. Τι είναι το λουμπούνια?
Καλά, καλά, καλά. Θα κάνω thread στο food channel του Discord.
Δεν ξέρω, δεν έχω. Μοιάζουν με καλαμπόκια αυτά. Τι είναι αυτά?
Δεν είναι ακριβώς καλαμπόκια. Είναι κατά ανάμεσα καλαμπόκια και κουκιά. κάπως.
Λέει, το λούπινο ανήκει σύμφωνα με έρευνες στα ύπουλα τρόφιμα που μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνη αλλεργική συμπτωματολογία.
Τι λέει, μωρέ. Όλη Κρήτη
έχουν
τρώει
λουμπούνια.
Έχουν αφαιρθεί προσεκτικά
όπως κνίδωση, είδημα το χιλιών.
Κνίδωση, κνίδωση. Όλη Κρήτη τρώει λουμπούνια την καθαρά Δευτέρα. Ποιο, δεν έχουμε εμείς αλλεργίες. Δεν έχουμε εμείς αλλεργίες.
Τόσα χρόνια που ήμουν στην Κρήτη, καμία φορά δεν είχα φάει λουμπούνια. Δεν μου είχε δώσει, δεν μου είχε προσφέρει ποτέ. Δεν τρέπεσαι.
Εντάξει, αυτά τα τρώω στην καθαρά Δευτέρα, νομίζω. Σχεδόν αποκλειστικά.
Απαγορεύεται δηλαδή άλλη μέρα. Πιο πριν
όχι,
και πιο μετά απαγορεύεται.
Τρώω, αλλά εντάξει. Αλήθεια τώρα, δεν τρώτε λουμπούνια.
Είναι εσύ. Όχι.
Είναι ένα φυτό λούπινο, λέγεται.
Το γένος lupinus.
Αλλά εμείς τρώμε και τέτοια. Τρώμε και. Ξέρετε τι άλλο τρώμε. Τρώμε και. Όταν είναι στην εποχή τους, δηλαδή τρεις μέρες το χρόνο. Τρώμε και. Χλωρά ρεβίθια. Έτσι.
Α,
το πουλάνε
ναι,
μάτσα.
Τα ξέρω, ναι, ναι.
Το θυμάσαι. Το πουλάνε μάτσα και τα τρως και κάνεις. Κάνεις πίκι και βγάζεις το ρεβιθάκι.
Σαν ενταμάμε.
Σαν ενταμάμε, μπράβο, ακριβώς. Γαμάτα είναι έτσι, τα χλωρά ρεβίθια.
Το κρατικό ενταμάμε.
Έτσι, δεν κατάλαβα. Καλύτερα είναι τα μάμα.
Έτσι.
Αυτά λοιπόν, παιδιά. Θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες, λογικά, με το επόμενο επεισόδιο, ελπίζουμε, με τα lost tapes. Μέχρι τότε, να προσέχετε και να περνάτε πολύ πολύ καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.